subax wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa subaxnimo isniin taariikhduna ay tahay 19ka bisha julaay ee sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban iyo weliba efmyada geeska afrika qaarkood, iyo sidoo kale dhegaystayaal dunida oo dhan oo nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacadda saakana waxaa halkan idinkala socotiin doonaa aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. waagaag dhegaystayaal, raallahada taariikhduna waa 19ka bisha julaay ee sanadka 2022. waa 18ka bisha julaay ee sanadka 2022. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: urur samafalo ay sameeyeen dad Soomaali oo qurba joog ah oo qayb ka qaata taakulaynta abaaraha ka jira gobollada Soomaaliya.
barnaamijyo badan ayaa sameen, laakiin abaaraha dalka ay ka dhaceen waa aad u farabadiyiin. gobollo badan ayaa dad ku baaba'een, xoolo uga dhinta. marka wixii awooddeena ayaan jecelnaa, sanad walbo waxaan qabannaa 12 bilood, bil walbo gobol ayaan tagnaa. gobolka ugu dhibka badan ama ugu saameynta badan abaaraha ay ka jira ama dhibaatada ayaa wax ka qabannaa. haddeena ururka Alfa Tarasa Team anigoo ku hadlaya dhammaan xubnooda.
soo kale waxaad maqli doontaan dagaal beeleedyo ka socda dalka Suudaan oo ay dad badani ku dhinteen magaalada Toronto ee waddanka Canada, oo iyadana lagu soo gabagabeeyey tartanka ciyaaraha toddobaadka Soomaaliya, iyo weliba qodobo kale oo Soomaalida iyo caalamka ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan kuguda jirana idaacaddan saaka iyo weliba caalamka. hase yeeshe, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xisbiga mucaaradka ee dalka Baakistaan ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaarihii xukunka laga tuuray dalkaasi Cimraan Khan ayaa xaabsaday kuraasta doorashadii axaddii ka dhacday gobolka dalkaasi ugu dadka badan ee Punjaab, taasoo dhabara jebin xun ku ah isbahaysiga dowladda, islamarkaana suurtagal ah in ay dhabaha u xaadho cod dadweyne oo degdeg ah in la qaado. xisbiga Cimraan Khan ee b t i ayaa ku guuleystay 15 ka mida 20-ka kursi ee sida aya xuseen, natiijooyin aan rasmi ahayn oo uu tabiyey raadiyoga dowladda Baakistaan iyo weliba telefishinada madaxa bannaan. xisbiga p m l n ee ay iska soo horjeedeen ee ra-iisul wasaare Shehbaz Sharif ayaa isaguna helay 4 kursi, halka kursiga soo harayna uu ka helay musharax madax bannaan. waxaana sidaasi shir jiraayad oo xalay xilli dambe ay qabteen ku xaqiijiyey xisbiga ra-iisul wasaaraha. ciidamada ammaanka ayaa diiqa dadka ka ilmaysiiya ku ridayay bannaanbaxayaal dibadbaxyo ka dhigaya axaddii dalkaasi Suudaan caasimadiisa Khartuum, kuwaasi oo kasoo horjeeday militariga dalkaasi hogaamiya, iyagoo oo sidoo kalena dusha ka saaray mas-uuliyadda dhibaatada ka bilaabantay gobolka Blue Nile. in ka badan 30 qof ayaana ku dhintay, halka 100 kalena ay ku dhaawacmeen ee dagaal dhex maray qabaa'il halkaasi dega, kaasoo toddobaadkii hore ka dhex milaabmay labada qabiil ee Xawsa iyo weliba Fang, kuwaasoo ku nool gobolkaasi ku yaala koonfur bari dalkaasi, iyadoo sidoo kalena uu dhow yahay gobolkaasi xadka uu dalkaasi la wadaago Itoobiya, waxaana wararkaasi sheegay mas-uuliyiinta Suudaan iyo weliba kuwa qaramada midoobay. mas-uuliyiinta ayaa sheegay axaddii inay xoojin doonaan sugitaanka ammaanka ee gobolkaasi, islamarkaana ay baari doonaan isku dhacaasi, iyadoo sidoo kalena ay bandow ku soo rogeen 2 magaalo oo gobolkaasi ka mid ah. dhegaystayaal, warkiina waa nagayntaas u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda saaka iyo caalamka. wagaaga dhegeystayaal, subax wacan wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay weli waxayse soo taraya qaylo dhaanta ku aadan sidii gargaar degdega loo gaadhsiin lahaa 400,000 qof ee Soomaalida ay saameeyeen abaaraha ka jira Soomaaliya. marka laga soo tago dowladda iyo weliba hay-adaha caalamiga ah, waxaa jiray yagura ururo aan faa'iido doon ahayn oo ay maamulaan dad Soomaali ah. Haddaba wariyaha VOA dalka Canada Hussein Nur Haji ayaa magaalada Toronto kula kulmay Daahir Cali Kulmi oo ah gudoomiyaha ururka Alpha Trust oo ka mid ah ururada Soomaalida ah ee wada barnaamijyada gargaarka. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey howlaha gargaar ee ay ka wadaan Soomaaliya.
Maadaama aan nahay urur samafal leh dadkii abaaraha ama dhulkii dhibaatada hayso u gargaara, waxaan jeclaan lahayn programka ma arkino, waxaan u nimid Toronto in aan dadka abaaraha ay ku habsadeen wixii awoodeyna meel walbo Toronto dadka degan nawaaxigeeda lacago ugu arurno si dhulkii loola gargaaro.
Waa taa ilaa hadda barnaamijyada sameysteen iyaga waran batan iyo markii abaaraha dalka ay ka dhaceen.
Barnaamijyo badan ayaa sameeyeen, laakiin abaaraha dalka ay ka dhaceen waa aad u fara badan yihiin. Gobollo badan ayaa dad ku baaba'een, xoolo uga dhinta. Marka wixii awoodeyna ayaan jecelnaa sanad walbo ama bil walba, every bil walba waxaan qabannaa 12 bilood gobol ayaan tagnaa. Gobolka ugu dhibka badan ama ugu saameynta badan abaaraha ay ka jira ama dhibaatada ayaa wax ka qabannaa. Haddii aan ururka Alpha Trust team aniga ku hadlayo dhammaan iyo xubnahooda, waxaan jeclaa shaqsi walba codkeena yaqaan ama muuqaalkeena ama Alpha Trust gaare in dhulkii hooyo abaara baan ayaa ka jir in la taageero.
Daar waxaan ku taabal marka maxaa la taaban karaa hadda aad nooga xusi kartaayo abaara hadda aad ka qabateen oo aad kartaa meel hebel aan tagnayo aan gacan ka geysin.
Abaaraha waxaan rabnaa hadda aad markii ugu dambeysay waxaan qornay anigu waxaan ka imid Soomaaliya bilooyin ka hor ayaa waxaan ka qodnay ceel Jowhar, ceel biyood ayaan ka qornay, meesha xoolo badan ayaa dadku uga baabacay, dadna way ku dhibaateen, macluum badan ayaa ka jirtay. Ilaaba no suurigii dadka daqadaha soo dirsaday iyo waxaan aruurinay ceel aad u weyn ayaan waxaan qabanay Jowhar insha Allah taala. Dad badan ayaa maanta insha Allah xoolo badan ayaa maarkay insha Allah taala, Ilaahay ku badbaadiyay wasiqadadka ay soo dhiibteen insha Allah taala, waxa kamaad ilnayna aydana
ota daro. Inta badan waxa la isweydiyaa marka hay'ad aan macaashtoon ahayn ay wado barnaamij gargaar qaabka dhaqaalaha soo xarado loo maamulo, idinka dhaqaalaha aad heshaan ee taageerada ku saabsan qaabkee baad u maamushaan, sideese ku hubisaan in ay gaarto cidii loogu talagalay?
Ilaah mahadiis, annaga ma ahan hay-adaha shisheeyaha kama qaadano lacagaha, waxaan ka qaadnaa hooyo Soomaaliyeed, waxaan u geynaa hooyo Soomaaliyeed. Alxamdulillah, ilaah baa taas maarkino aad nooga saaciday maadaama aan hay-ad shisheeyaha wax ka qaadan. Waxaan sameynaa anaga waxaan leenahay dadna matala oo ambasatoora ah ama ardayna la shaqeysa tuulada ama dhibaatada ka jirta ayaan u dirnaa wixii soo qiimeeya dhibaatada ka jirtay, biyaha iyo abaar dhibka ka jira ama xoolaha inta ku dhimatay, markaas ayaan odayaasha sugu wacnaa si markaas ceel biyood ama wixii awoodeena ugu qabano.
Lafteeda inaad xoolataan meesha dhibaatada saxda ay ka jirto, ilaan dalka dhibaatooyin badanaa ka jiro hal meel uun ma ahan, lafteeda sa ku xoolataan meesha dhibaatada dhabta ay ka jirto?
Maadaama anaga gobollo badan aan ku leenahay dad student iyo survey noo sameeyo, way noo soo diraan dhibaatada meesha ay ka jirto. Ana guddiga London joogo ayaa go'aan ka gaaro fiiriya tuuladan tuuladee ka dhib badan. Maanta ma xoolaba halka ku dhimanay, meeshaas ayaa anaga action ku sameynaa ama dhaqaaq aan gargaar degdeg la gargaarnaa.
Waa daar waxay warantaabal marka laga soo tago xilliyada abaaruhu ay jiraan, barnaamijyada gargaarka waa mid aad wadaan oo had iyo jeer socda, kuma eka un in abaar dalka laga soo sheegay. Barnaamijyada kale hadda aad sameysaan oo sida joogta u dhammaa
badan ayaan sameynaa joogta ah. Waxaan sameynaa hadda barnaamijkii ugu dambeeyey ceelka waxa ka horeeyey in rafiiqis ilma agoona oo aad u danyar oon awoodin dhaa loo fiiqo ayaan indho fiiqnay, caruur badan ayaan u fiiqnay, magaalada Muqdisho gobolada ayaa laga keenay, alxamdulillah ilaah baa nasuuro geliyey. Maalmo ka bacdi caruurtaas waxbay arkayeen, dadkaasna waxaa leeyahay lacagay soo dhiibteen ajirkooda, allah siiyo qur-aanka ay ku akhriyaan iyo maarkino cibaadada ay ku sameeyan insha allahu tacaala. Ilaahay ka sokow dadka muxsiniinta oo marba Alpha Trust taageera ayaa na siiyey insha allah, dadkaasna u maad celinaynaa.
Otay magaaladan Toronto timid dalkan Canada, kasukow in lagu martigeliyo barnaamijyo iyo ciyaaro ay ka socdaan, haddana barnaamij ayaad qabateen, maxuu ku saabsanaa barnaamijka Alpha Trust ay qabatay?
Barnaamijka Canada waxaan u nimid in abaara baan dhulka ay ka jiraan, waxaan sameynaynaa insha allahu tacaala meelaha ugu dhibaato badan ayaa rabnaa ceel biyood inaan ka qodno, booyad biyo ayaan ku qaban doonaa insha allahu tacaala labada maalin soo socoto, aan ku gaarsiin doonaa meelaha baahida ay ka jirto. Meelaha qaar alxamdulillah gobolada qaar dhulkii hooyo ilaahay maadis roob baa ka daay, laakiin meelaha drayga oo biyo la-aanta ay ka jirto ayaan isku dayeynaa sugu dhaqsaa badan booyad biyo inaan geyno, waad mahad celinaynaa dadkii kasoo qayb galay reer Canada meel walba ay ka yimaadeen.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Daahir Cali Kulmi oo ah gudoomiyaha ururka Alpha Trust oo ah ka mid a ururada Soomaalida ee samafalka ka wada amaba gargaarka ka sameeya Soomaaliya, waxaana uu magaalada Toronto ee dalka Canada ugu warramayey wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji. dagaal beeleed ka socda dalka Suudaan ayaa la sheegay in tirada dadka ku dhintay ay kor u kaceen. Dagaaladan ayaa la sheegay inay sababeen khasaare naf iyo maalba isugu jira. Haddaba wariyahayaga wadamadaasi amaba nooga soo warrama Bariga Dhexe iyo dalalka Carabta badankooda, Xuseen Saxnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Qaahira.
Saraakiisha milatariga Suudaan ayaa ciidamo xoojin ah u diray gobolka Blue Nile ee koonfurta waddankaasi si ay u xakameeyaan dagaalada qabaa'ilka u dhexeeya oo ay ku dhinteen 56 qof islamarkaasina ay ku dhaawacmeen in ka badan 150 qof oo kale. Golaha amniga iyo difaaca ee dalka Suudaan ayaa shaaca ka qaaday in xeer ilaaliyaha guud uu amray in la sameeyo guddi xaqiiq raadin ah si loola xisaabtamo cidda ka dambeysay dirirta dadka badan ay ku dhinteen ee gobolka Blue Nile. Warbaahinta dalka Suudaan ayaa sheegtay in xafiiska xeer ilaalinta guud ee Suudaan uu dhisayo guddi uu madax u yahay madaxa xafiiska xeer ilaalinta iyo xubno kale oo ka tirsan laamaha amniga ee dalkaasi si ay u baaraan dhacdooyinka rabshadaha wata ee ka dhacay gobolka Blue Nile. Sidoo kale ciidamada Suudaan waxay xaqiijiyeen inay si adag ula macaamilayaan dadka beegsanaya hantida guud iyo kuwa gaarka ee gobolkaasi. Tirada dadka ku geeriyooday dagaal beeleedyada ka socda gobolka Blue Nile ee koonfurta Suudaan ayaa gaartay ugu yaraan 56 qof, waa sida ay xaqiijinayaan saraakiisha caafimaadka ee waddankaasi. Wasiirka caafimaadka ee maamulka gobolkaasi Gamal Nasir ayaa sheegay in dagaalka u dhexeeyo qowmiyadaha Hawsaha iyo Berta ee gobolka Blue Nile kaasoo sababay geeri iyo dhaawac badan. Warbaahinta qaranka Suudaan ayaa xaqiijisay dadka ku geeriyooday dirirtaasi intooda badan in ay yihiin dhalinyaro la toogtay ama la tooreeyay. Haddaba Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax oo degan magaalada Khartuum, caasimada Suudaan, ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu salka ku hayo dirirta u dhexaysa beelo reer Suudaan ah iyo saameynta uu ku reebay goobaha uu ka socdo.
Xuseenow, dagaalkan horta waxa uu bilowday 15-kan bishan aan ku jirno July. Dagaal beeleedkan marka waxa uu markaasi salka ku hayaa kadib dilka nin beerley ahaa kaasi oo lagu dilay magaalo lagu magacaabo Amoura oo gobolkan Blue Nile state ka tirsan. Intaas kadib marka dagaalkii ayaa ku sii fiday magaalooyin aad u badan sida Damazin, Rosers, Omdurfa, Khaysan oo dhammaantood ka tirsan gobolka lagu magacaabo Blue Nile State. Marka dagaalka ayaa aad u saameeyay dadka deegaanka, waxaa la soo warinayaa dadka inay badanaadeen magaalooyinka uu dagaalka aadka u saameeyay isaga sii baxeen oo ay markaasi magaalooyinka deriska la ah ay u sii gudbeen si markaasi ay halkaas bagangaliyo iyo markaasi xasilooni ugu raadsadaan.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli sii hayaha safaaradda dowladda Mareykanka ee caasimada Suudaan ee Khartuum, haweeneyda lagu magacaabo Lucy Tamlin ay muujisay walaaca dowladdeeda ay ka qabto rabshadaha qabaa'ilka ee ka dhacay gobolka Blue Nile. Qoraal ay soo dhigtay bogga safaaradda ee barta Facebook-ga ayay Tamlin ku boorisay in wadaxaajood lagu dhameeyo xasaradaha ka alowsan gobolkaasi. Waxayna ugu baaqday maamulka Suudaan inay ilaaliyaan dadka rayidka ah isla markaasina ay gurmad caafimaad oo degdeg ah u fidiyaan dadka ku dhaawacmay dirirtaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda saaka ee caalamka v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington. Dalka Faransiiska, deegaanka Grenade ilaa iyo kuno sarkaal oo ka mid a shaqaalaha debdemiska ayaa la tacaalaya daba ka kacay ilaa iyo 70 hektar oo ku yaala dhulka imaha. Dabkan ayaa ka dhashay cimilada dalal badan oo ku yaala Yurub oo maraysa heerkii ugu kululaa. Warbixin ku saabsan amuurtan iyo weliba kulaylka xad-dhaafka ah ee ka jira Yurub waxaa magaalada London nooga soo diray wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Madaxweynaha Faransiiska ayaa booqday xarun lagu maamulaya howlaha debdebiska, waxaanu xaaladda ku tilmaamay inuu xilligu yahay xagaa adag. deegaanada dabka ka kacay waxaa ka gubtay kaymo 3 jibaar ka badan dab deegaanadaasi ka kacay sanadkii aynu soo dhaafnay 2022. Madaxweynaha Faransiiska waxa kale oo ku ammaanay shaqaalaha dabdamiska Faransiiska dadaalka geesinimada leh ee ay kula tacaalayaan dabka iyo taageerada ay wadamada midowga Yurub ka geysteen howlahan. Dhinaca kale, koonfurta dalka Faransiiska deegaanka Bojdehan, shaqaalaha dabdamiska oo 4 caano maalin u dambeeyey ku howlanaa dab qabsaday keymo ku yaala deegaankaasi ayaa sheegay inay aaminsan yihiin inay si buuxda u baktiyeen dabkii, laakiin weli gobolka waxaa ka jirta digniin heerkeedu sareeyo. Sida ay sheegeen xeeldheerayaasha sahaminta hawada Faransiiska, heerkulka dalka ka dhaca ayaa sanadba sanadka ka dambeeya sii kordhayay. Sanadihii u dhexeeyey 1976 ilaa 2000, Faransiiska 2 ama 3 caano maal waxaa ka dhici jiray kulayl heerkiisu gaarayo ilaa iyo 35°C. Wixii ka dambeeyey sanadkii 2000, maalmaha heerkulku heerkaas gaaro waxay noqonayaan ilaa 10 caano maal. Dhammaadka qarnigana waxaa la saadaalinayaa inay maalmahaasi gaari doonaan ilaa iyo 4 caano maal sanadkii. Heerkulkan ku soo badanaya Yurub ayaa loo aaneynaya isbeddelka ku yimi cimilada oo muddooyinkii ugu dambeeyey dadka u ololeeya fayadhowrka bii'adda iyo saynisyahanadu ay ka digayeen. Sidaasina waxaa qaba aqoonyahan Axmed Ibraahim Cawaale oo khabiir ku ah culuumta deegaanka, bare sarena ka ah jaamacadda magaalada Hargeysa.
Mahadsanid Cabdi Xaafid. Iyadoo la ogsoon yahay gebi ahaanba in heerkulka arladu la dareemayo inuu sii kululaanayo oo islamarkaasna tacallada dunida meel walba laga dareemayo hawsii badnaato dhulka kulaalayaasha ah ama tropiska loo yaqaana, waxaa se jirtaa in baryahan dambe dhulkii lagu yaqiinay qabowga barafka sida Yurub oo kale iyo waqooyiga Amerika oo kale iyo meelo kale laga dareemayo in heerkulku aad iyo aad u kacay. Tusaale ahaan, waxaa la diiwaangeliyey 2022 in Yurub ay ka dhacday siiba koonfurta Yurub, dhulka Mediterranean-ka, France, Talyaaniga, dhulkaas xagaagii ugu kululaa maaragtay marka la qiyaaso. Sababtuna wax kale maaha waa doorsoonka cimilada ama isbeddelka cimilada. Marka halbeega la qaato, marka la qiyaasayo heerkulka intuu kordhay, waxaa halbeeg waxaa laga dhigtaa kacaankii, xilligii kacaankii warshadaha oo ahayd qarnigii 17-aad dhammaadkiisii ilaa qarnigii 18-aad bilowgiisii. Marka ilaa hadda waxaa la yidhaahdaa 1 digrii iyo bad ayuu kor uga kacay, maxaa la yidhaahdaa maaragtay halbeegaas xilligaas. Markaas dhibaatooyinka badan aynu maanta adduunka ku arkayno loo nisbeynayo isbeddelka cimilada, waxaa sababaya baa la leeyahay heerkulka intaa leeg ee uu kacay kulayl.
Isbeddelka cimilada ayaa dhinaca kale waxa uu ku hayaa dhibaato guud ahaanba deegaanka. Waa kan mar kale aqoonyahan Axmed.
Marka koonfurta Yurub hadda waxaa laga dareemayaa maaragtay inuu aad iyo aad u kordhay gubashooyinkii matalan keymaleyda Yurub, siiba matalan koonfurta Yurub sida Spain, Portugal, Italy, Greece, dhulka caynkaasoo kale inuu aad iyo aad u kordhay. Waxaa kaloo iyadana kordhay fatahaadihiiba maaragtay kordhay siiba xagga waqooyiga, oo taas magaranaysa iyada qudheedu ay dhib weyn hadda ay ka haysataa. Si lamida waxaa kordhay maaragtay qalaylkii, maadaama maaragtay meelaha qaarkood koonfurta Yurub oo kale in kulaylka kor haduu kordhay, markaa qoyaankii hawada ku jira ama humidity waxa loo jiray inuu meesha markaa uu yaraado, markaa abaaro iyo magaranaysaa saameyn ku yeelato dalagyadii. Kulaylkaasi wax soo saarkii beeraha iyo ayuu saameyn ku yeeshay, wuxuu kale wax ku yeeshay magaranaysaa maaragtay saameyno toban xagga caafimaadka iyo arrimo badan oo dhaqan dhaqaale. Focuska kulle inta badan waxa weeye Yurub unbaa laga hadlaa, laakiinse dhinaca koonfurta qudheeda ama arlada xaggeeda koonfureed maaragtay sida Australia oo kale, New Zealand, Argentina iyo Brazil, dhulka qudhooda saameynaha waa laga dareemayaa. Waa meelaha ku badan ee magaranaysa maaragtay kheymalayda gubanaya aynu ka maqalnaa baryihii dambe waxay ahayd Australia ahayd.
Wasaaradda caafimaadka Britain ayaa dhinaca kale soo saartay digniin ku saabsan heer kulka dalka oo kor u dhaafaya toddobaadkan 40°C. Digitaankan heerka saddexaad ayaa laga soo saaray deegaanada koonfurta magaalooyinka ku yaala gobolka Midlandska iyo bariga England iyada oo qorax kulayl badanina jiro. Cabdi Xaafid Cawin Ismaaciil, VOA London.
magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa goor dhaweyd ee lagu soo gabagabeeyey tartanka ciyaaraha toddobaadka Soomaalida oo maalmahan baalgaasi ka socday. Haddaba wariyahayaga dalkaasi Canada nooga soo warrama Xuseen Nuur Xaaji ayaa haatana khadka telefoonka ee magaalada Toronto si toosa ugu jira. Marka hore Xuseen, waa salaamayaa, waxaan filayaa Toronto maalmahanba aad mashquul badnayd baad khadka kaga soo jirtaa. Bal ugu horeyn ba haddaan ku weydiiyo nooga waran ciyaarihiisa ku soo gabagaboobay.
Cabdi Xakiim, waad mahadsan tahay. Waxaa xusid mudan ciyaarahan inay bilowdeen sideedii bishan oo ay ka qayb galayeen 13 koox oo 9 kamid ah ay ka socotay dalkan Canada oo 6 kamid ay Toronto ka socotay, 2 kooxna Ingiriiska, halka 2 koox kalena ay Mareykanka ka timid. 2 koox ee Mareykanka ka timid ee Ohio United iyo midnimo oo Minnesota ka socotay ayaa ciyaarta kama dambeyska ah ee halkan maanta ku ciyaaray, iyadoo guusha ay raacday kooxda Ohio. Waxaa si xusid mudan in 2 gool Ohio looga hormaray, 2 goolna in ay barbareeyeen kadibna gool kulaad ama rigoore ay sidaasi guusha ku raacday.
Marka toddobaadkii dhamaaday Soomaalida la isugu tagay waddanka Canada, guusha waxay soo raacday kooxii 2 kooxood ee Mareykanka iyo mid ka mid ah. Xuseen, ciyaarahan aad bay magaaladu mashquul u ahayd, dad kala duwan baa isugu yimi, maalmahanba waa la dareemayey in yaa soo qaban qaabiya samaxaytaa ujeedada inta badan laga leeyahay loo qabta.
Cabdi Xakiim, ciyaarahan waxaa soo qaban qaabiya waa sanad guridii soddonaad oo ay socdaan ciyaarahan. Qabanqaabiyaashuna waa ururka Today oo arrimaha dhalinyarada iyo horumarintooda ka shaqeeya. Ujeedka mar aan weydiiyey waxay ii sheegeen inay tahay laba ujeedo in laga leeyahay. Oo tan koowaad ah in lasoo saaro ciyaartooy tayo leh oo xulkii qaranka Soomaaliya iyo wadamada ay ku nool yihiin iyo naadiyada caalamka matala oo Soomaalida magac iyo imaamush u soo jiida. Ujeedka labaad ay sheegeen inay kala yihiin waxay tahay sidii lagu badbaadin lahaa dhalinyarada Soomaalida, sida ogtahay Toronto iyo magaalooyin Ingiriiska ka tirsan iyo Mareykankuba mararka qaar dhalinyarada dhibaatooyin iyo farax la galaan ama ay kula jiraan. Marka waxay leeyihiin haddii kubadda lagu dhiirigeliyo tartamo noocaana loo qabto, waxaan u aragnaa ay leeyihiin in lagu badbaadinayo dhalinyarada isla markaana looga weecinayo falalka aan wanaagsanayn.
Haddii qodobkaasi eegno dhalinyarada iyo waliba dhibaatada inta badan samayn jireen, waddanka Canada waxay ka mid ahayn gaar ahaan magaalooyin kala duwan ay Soomaalidu ku badan yihiin, in dhalinyarada Soomaalidu ay iyaga dhexdooda dhibaato dhex mari jirtay ama iyaga dib loo geysan jiray, qaarkood ay xabsiga ku dambeyn jireen. Haddaynu eegno dhalinyarada iyo weliba tartankan ciyaaraha ka qaybgalkooda, inaba wax isbedel oo yimi inta muddo 30 sannadood ay ciyaaruhu soo socdeen, dhalinyarada noloshoodii iyo habdhaqankoodii isku yimi.
Dabcan marba marka ka dambeysa waxaad moodaa in xaaladdu soo wanaagsanaanayso, dadku ay ogaanayaan halka dibka ay ku jirto. Ma ahan kubadda iyo cayaarahan iyo barnaamijyada dhalinyarada ururkan Today uu wado oo keliya mid lagu soo gabagabeyn kara ama lagu soo afjeeri kara dhibaatada dhalinyarada haysata. Intaa in ka badan ubaahan yihiin xarumo ay ku cayaaraan ama isugu yimaadaan ubaahan yihiin, wacyigelina ubaahan yihiin, howlo badan ubaahan yihiin. Lakin sida aad sheegtayo, dadka qabanqaabayaashana ay aaminsan yihiin waa mid ka mid ah waxyaabaha dhibaatooyinkaas dabcan lagu yaray inayo waana laga dareemay in la yareeyo. Cabdi Xakiim, ciyaaraha laftooda hadii aan dib ugu laabto, xiisa usii yeelay waxay ahayd in 6 koox oo Toronto ka dhisan oo dhalinyaraa oo xirfadlayaala dabcan iyagii banaanka loo saarayo koobkii Mareykanku u aaday, taa lafteedu dadka aad ayay u hadalhayaan. Waa la isweydiinayaa in lafteedu maran la sheekaystay macallimiinta kooxaha Toronto ka dhisan iyo guddiga qabanqaabaduna oo aan weydiiyey sababta taas 9 koox oo Canada ka dhisan koobkii gacantooda uu uga baxay oo Mareykanku u aaday xuduudda uga tallaabsan, waxay ii sheegeen inay tahay in kooxahan aysan ku ciyaarin garoomada oo 11-11 lagu galo oo 8-8 ciyaaraan. Sidoo kalena dad ciyaaraha ka faallooda waxay ii sheegeen in dhanka tababarayaasha laftooda ay u baahan yihiin in la xoojiyo oo tababarayaal fiican kooxuhu ay helaan. Laakiin isku soo wada dubsi guud marka laga hadlayo waa ciyaaro aad u xiiso badan oo maaragtay dhalinyaraduna faa'iido badan u leh.
Waan gartay Xuseen, marka laga yimaado 13 kooxood ku tartamayay, dabcan dee magaalada ama uu ka dhacayo Toronto iyo gobolada kale ee wadankaasi Canada iyo walow Mareykanka oo dacalka ku hayaba aada baa looga tagay oo looga dareemayay ciyaarahan daawashadooda. Yala tilmaami karaa ama ka qaybgalka dad nooc ayaa kasoo qayb galay si xamaasadii iyo weliba isku yimaashahaasi marka laga yimaada ciyaartii la ciyaarayay seehay
waa su-aal muhiim ah cabdixakiim intaanan kasoo qaybgalayaasha iyo dadka ugu muhiimsan aanan ka dhawaajin waxaa xusid mudan in tartankan dhalinyarada uu barbar socday tartan odayaal ka kala yimid Maraykanka iyo Ingiriiska iyo Canada ayaguna ka qayb galayeen oo koob kale meeshaas yilay. Isla Ohio ayaa iyadana odayaashu ku guuleysteen oo koobkii ay la wadeen. Marka Ohio halkan waxay ka qaadeen laba koob oo midkii odayaasha iyaga la tegay kii dhalinyaradana iyaga la tegay. Haddii su-aasha aad u soo laabtay ka qaybgalayaasha dad ciyaaraha aad u yaqaan oo ka faallooda oo maaragtay ciyaartooy hore oo qarankii Soomaaliya iyo maaragtay u ciyaari jiray naadiyadii waaweyn falkama jira ayaa kasoo qayb galay, fanaaniin tiro badan ayaa joogay, sidoo kale dhalinyaro iyaguna ka da'yar kuwa hadda ciyaaraya oo mustaqbalka rajeynaya inay meesha kasoo muuqdaan ayaa usoo daawashay tagay. Waxaa xusid mudan in ciyaaraha markay soo gaaraan kama dambeyska iyo markii ciyaaruhu ay maalmihii koowaad isku daba dhaceen in garoonka aada loo soo buuxinayay oo dadku meelo kale fog ay ka imaanayeen. Marka dad aada ciyaaraha caan uga oo aan hebel iyo hebel daadaanba wax badan aan ka tegayo ayaa dabcan meesha joogay. Waxaa xusid mudan xitaa in bisuliyiin iyo maaragtay dad VOA-da annaga asxaabteena ka tirsan inay ka qaybgeliyeen oo ciyaartooy ay ka mid yihiin Maxamed Colaad Xasan dabcan oo dadku ay ku yaqaanaan warbaahinta oo keliya ayaa ka mid ahaa dadkii Washington DC u ciyaariyay laga adkaaday koobkana Ohio odayaashooda ay ka qaadeen. Marka iyada lafteeda goob jooga ayaa ahayd
waagaag. Marka waxa weeyaan inta badan odayaashu waxay la baxaan dhalinyarada cuslaatay odayaal inta badan laguma tilmaamo filaya. Aad iyo aad baan Xuseen kugu mahadcelinaynaa. Waxaanu ku leenahay baa mahadsanid baan ku leenahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wariyahayaga dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji oo khadka telefoonka si toosa uga jiray magaalada Toronto isla markaana inooga waramayay ciyaaraha toddobaadka Soomaalida oo magaaladaasi lagu soo gabagabeeyey. Haatana ayaa idaacadda gabagabadeedi baynu ku dhownahay aynu jilicna dhinacii kaalmaha heesaa isla markaana aynu ku wada nasanno heesta Runiya waliba codka Maxamed Xasan Xuseen la foole. dhegeystayaal aad iyo aad ayaan uga xumnahay inaan heestaasi idin dhammaystirin karin weyno waqtigu aad inoogu gaabanaa awadeed iyo weliba codka Maxamed Xasan Xuseen la foole. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.